Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pendengar Radio Raja di mana saja berada dan juga pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini baik langsung maupun streaming atau relay, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, hati lapang untuk menerima kebenaran, dan akhirnya kita termasuk hamba mukminin yang bisa mengimani kebenaran yang sudah kita tangkap. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik di antara ucapan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita masih menyoal sifat salat Nabi dari kitab Bulughul Maram. Kita akan angkat hadis yang ke-280 atau masing-masing nuskhah mungkin berbeda. Intinya hadis dari Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca, fil maghribi, di salat maghrib, bituri, ya, waturi wa kitabim mastur, muttafaqun alaih. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan menyampaikan asbabul wurud daripada hadis ini. Pertama, Jubair ibnu Mut'im ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur di dalam salat Al-Maghrib, beliau statusnya masih dalam keadaan kafir. Ini menjadi poin buat kita dibolehkannya mengambil riwayat dari orang kafir. Maksudnya orang kafir meriwayatkan satu riwayat dulu pengalaman dia masih dalam keadaan kafir, tetapi disampaikan setelah masuk Islam. Hal ini juga dilakukan oleh banyak sahabat, di antaranya Tamim Ad-Dari, yang ketika saat kafir mendapatkan satu kondisi di mana dia mendapatkan satu fenomena alam, yaitu menemukan makhluk yang aneh namanya jasasah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah setelah beliau masuk Islam. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, nadartu, saya nadar, fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, an a'takifa laylatan fil Masjidil Haram, untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Ini kasus terjadi pada saat dalam keadaan kafir, kemudian disampaikan pada waktu Islam, dan ini dibolehkan. Begitu juga di sini Jubair bin Mut'im ceritanya, beliau ketika itu menjadi tawanan di antara sekian tawanan perang Badar. lalu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur. Sampai ketika Rasulullah SAW membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka diciptakan tanpa sang pencipta atau menciptakan dirinya sendiri ataukah mereka menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak yakin. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatira, hampir jantungku copot. Kalau dalam bahasa kita, hampir jantungku copot ketika melihat, mendengar Rasulullah membaca ayat tersebut. Karena ayat yang sangat logis, realistis untuk menetapkan hakikat ketuhanan. Akal diajak bicara sederhana, diajak untuk berpikir sangat sederhana. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sang pencipta? Tidak mungkin. Mana ada suatu yang wujud tanpa mewujudkan, ada tanpa mengadakan, atau menciptakan sendiri. Artinya yang dulunya tidak ada kemudian mengadakan yang lainnya, mana mungkin? Mau mengadakan dirinya sendiri aja enggak bisa. Karena kullu hadasin yahtaju ila muhdis, setiap yang baru membutuhkan suatu yang mengadakan, yang mewujudkan. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Kalau memang tidak bisa menjawab, kecuali Allah yang menciptakan. Allah lah yang mengadakan mereka. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bala yuqinun, bahkan mereka itu tidak yakin saja. Artinya tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan akal sehatnya yang menyambungkan, mengonekkan antara pendengaran dengan hati sehingga membuahkan pancaran kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang pengaduan orang-orang yang masuk ke neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami dulu mendengar dan memakai akal, maka kami tidak akan termasuk orang-orang yang menghuni neraka sa'ir. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang membuat Jubair bin Mut'im akhirnya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan siapapun yang menggunakan logika, akal sehat, nurani yang bersih, fitrah dipasang, apapun yang disampaikan Al-Quran akan menjadi fakta kebenaran. Dan ini bukan hanya dialami oleh Jubair bin Mut'im, sekian puluh, bahkan mungkin ratus, bahkan semua sahabat, mereka masuk Islam bukan karena taklid, mereka masuk Islam bukan karena ikut-ikutan, tetapi mereka masuk Islam karena fakta kebenaran yang dia tangkap dari nas-nas Al-Quran. Apalagi naluri bahasa Arabnya begitu tajam, fitrah Arabnya yang menuntut untuk menyesuaikan dengan alamnya yang bersih, jernih. Dan itu juga dialami oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai hari ini di belahan Eropa dan Amerika serta dimanapun mereka masuk Islam berdasarkan pencernaan fakta kebenaran. Dengan demikian Al-Quran diturunkan oleh Allah pertama kali adalah Iqra, agar kita menganalisa. Dan qiraah itu ada dua, qiraah lafziyah wa qiraah ma'nawiyah. Membaca dari sisi lafaz, membaca dari sisi makna. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, ya, yatluna, ya, kitabullah haqqa tilawati. Membaca kitabullah betul-betul haqqa tilawati. Dan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau merenungkan Al-Qur'an? Apakah di dalam hatinya itu ada kunci gemboknya? Karena kalau mau merenungkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Setiap orang yang memiliki lub, siapa yang memiliki dikarunia Allah kecerdasan serendah apapun, dia akan mendapatkan fakta kebenaran itu. La dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang disampaikan oleh Jubair bin Mut'im merupakan suatu hal yang tidak diada-ada. Beliau bercerita pada saat dia terketuk ayat-ayat Al-Quran, lantunan-lantunan ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah membaca surat At-Tur di dalam solat maghrib. Dari hadis ini kita bisa simpulkan, pertama, saya mendengar berarti di sini walaupun nampaknya hadis ini adalah hadis mauquf atau sahabat, tetapi statusnya adalah marfu karena disandarkan dengan kalimat sami'tu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian di sini juga kita bisa simpulkan dibolehkan seorang meriwayatkan satu peristiwa pada zaman kafirnya disampaikan setelah masuk Islam. Adapun saat dia masih kafir, kemudian menceritakan pada saat pengalaman kafirnya, maka riwayat hadis tersebut tidak bisa diterima. Lalu selanjutnya yang bisa kita tangkap jelas bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaan pada waktu maghrib, dan ini merupakan suatu perkara yang sunnah masyhurah. Rasulullah SAW membaca surat At-Tur, dan ini dikeraskan sampai Jubair bin Mut'im yang ada di luar sana dalam kondisi beliau tertawan mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut. Dan ini juga kita bisa simpulkan bahwa keluar dari kaidah segala sesuatu pasti ada pengecualian. Pada hadis Sulaiman ibnu Yasar kita telah sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sunnah untuk maghrib adalah qisarul mufassal, ayat-ayat pendek. Tetapi kadang-kadang Rasulullah SAW membaca surat At-Tur yang cukup panjang. Bahkan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga membaca As-Saffat. Ya, Rasulullah SAW kadang baca Al-Mursalat. Ini menunjukkan bahwa suatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah tidak bisa bersikap permanen, konstan, tetapi segala sesuatu perkara mengenali pengecualian. Tapi pada umumnya salat maghrib itu membaca ayat-ayat pendek. Alasannya karena pendeknya waktu antara maghrib dengan isya. Yang kedua, karena mungkin ada beberapa orang yang puasa yang dibutuhkan segera berbuka. Yang kedua, dan juga maslahat yang lainnya, di mana orang pada waktu itu kecenderungannya ingin mendapatkan kondisi cepat istirahat karena kecapean, kemudian setelah itu ambil tenaga, ambil ini menjelang tidur, maka sholat isya Rasulullah SAW kadang-kadang segerakan dalam kondisi ayat-ayat yang sedang. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa laula an ashqa ala ummati la akhartul isya li hadzal waqt. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, maka aku akhirkan isya pada waktu menjelang tengah malam. Wa kana yastahibbu, kata Abu Musa Al-Asy'ari, wa kana yastahibbu ayu akhir fil isya. Rasulullah SAW sangat menyukai untuk diakhirkan solat isya, tapi dengan tetap solat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka tanya jawab, insyaAllah.
Nah, barakallahu fik atas penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan sebagaimana disampaikan, pendengar maupun pemirsa Roja, di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya dapat bertanya melalui line telepon di nomor 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita awali di sesi tanya jawab kali ini dari pertanyaan line telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang akan bertanya secara langsung. Nah, kita coba sapa. Baik. Halo.
Iya.
Assalamualaikum. Iya. Nah, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Saya di Jambare, di Purwakarta.
Iya, di Purwakarta. Silakan, Pak.
Iya.
Nah.
Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Pertama, saya ingin menyatakan rasa syukur saya karena saya mengenal Pak Ustadz Jenderal Abidin melalui Radio Dakta.
Oh,
pada ketika Pak Ustadz tiap malam Rabu yang sama dengan Ibu Gemarom.
Iya, alhamdulillah.
Pertanyaan saya, Pak Ustadz.
Alhamdulillah.
Setiap wirid setelah sholat wajib,
ya,
bukan baca astagfirullah, astagfirullah.
Iya.
Ya. Kemudian diteruskan sampai kemudian baca subhanallah, alhamdulillah. Seterusnya. Tapi kalau pada sholat Jumat, imam masjid itu langsung membaca Al-Fatihah sampai 3 kali. Kemudian disusul dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Anas.
Ya, pertanyaannya, Pak?
Ya, tidak ada pembacaan subhanallah, alhamdulillah 3 kali. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh imam sholat Jumat itu ada atau tidak?
Oke, cukup ya, Pak ya.
Katanya kami semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak penanya dan juga seluruh pemirsa dan juga pendengar, bahwa kita di dalam masalah ibadah apapun, maka mengikuti kaidah syariah. Syariah itu ketetapan yang harus kita timba. Makanya disebutkan di dalam Qamus Tajul Arush, dikatakan namanya syariah itu adalah aslinya digunakan orang Arab dulu untuk telaga yang digunakan menimba, masa, nyuci, nyiram, memberi minum hewan, dan untuk kebutuhan hari-hariannya. Kita tinggal ambil. Nah, dalam masalah itu nimba harus ada aturannya, ngambil juga ada takarannya, membawa juga ada tata caranya. Dengan demikian Allah memberikan satu garis, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang memberikan, membuat syariat yang tidak diizinkan Allah? Tidak. Bahkan Rasul menekankan, ya, menafsiri, menjelaskan ayat ini dengan sabdanya, man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka tertolak. Adapun lafaz yang diturunkan oleh Imam Bukhari, man ahdasa fi amrina hadza, Oleh karena itu, Rasulullah SAW di dalam sholat pun memberikan satu garis tegas, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Yang dilihat oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada kita lewat Sahih Muslim, Rasulullah SAW di dalam setiap sholat habis membaca berpaling, habis sholat berpaling membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Disebutkan di dalam Sahih Muslim seperti itu. Oleh karena itu, bacaan selain itu adalah mukhalafatu sunnah. Loh, kan Fatihah benar, Al-Ikhlas benar. Mendengar sekalian, bukankah membaca Subhanahu wa ta'ala atau Allah ta'ala benar? Oke, sepakat. Membaca Allah ta'ala benar. Tapi sekarang coba adzan baca Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Boleh. Kan benar. Allah ta'ala kok. Tidak bisa. Walaupun secara lafaz Allah ta'ala benar, tapi penempatannya tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka azan jadinya tidak sah. Begitu juga sama Al-Fatihah adalah benar ketika kita baca tidak pada tempatnya, maka akhirnya juga salah. Sama juga sekarang. Oke, kita sepakat. Ayat kursi pengusir setan. Boleh enggak kita masuk WC baca ayat kursi? Bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Inilah agama, inilah syariat, inilah kita beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian di sini ada pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan pesan singkat di antaranya dari hamba Allah di Kecamatan Muara Kaman. Ini di Kalimantan Timur ya. Ustaz, bagaimana cara merapatkan saf-saf salat Ustaz?
Iya, baik. Rasulullah SAW menegaskan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Menyempurnakan saf itu termasuk bagian daripada kesempurnaan salat. Sampai Rasulullah mengatakan suddul khalal wa wassitul imam, tutuplah celah, bikin imam itu simetris. Rasul juga mengatakan wala tatrukul furujati lisyaiton, jangan kamu tinggalkan celah untuk syaitan. Bahkan disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, kami-kami ketika sholat merapatkan sampai menemukan tumit dengan tumit. Itu, dengan tumit. Itulah cara sholatnya Rasulullah, cara sholatnya sahabat. Bahkan di antara ciri umat Nabi Muhammad, saf mereka di dalam sholat seperti saf mereka di dalam perang. Dengan demikian, pendengar pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semakin kita itu rapat, semakin kita lurus, semakin mendapatkan rahmat dan jauh dari syaitan. Semakin kita longgar, renggang, berbelok-belok, menunjukkan beloknya hati kita, karena dibelokkan oleh syaitan, centang perenang, karena kita telah memberikan celah untuk syaitan. Dengan demikian, tolong, kita sholat bukan untuk kemauan kita, bukan untuk ego kita, tetapi untuk mendapatkan ridha Allah dan mengejar pahala. Dan Rasul memberikan garis tegas, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam masalah saf, Rasulullah SAW kadang-kadang mengukurnya pakai tongkatnya. Itu Masya Allah, pakai tongkatnya. Rasulullah SAW memantau betul kelurusan saf sampai mengancam, ya, dengan ancaman berat bahwa orang-orang yang membiarkan tersebut hatinya juga belok, hatinya juga centang perenang. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fiik. Baik, kemudian pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon, dan kita coba sapa. Halo. Silakan, sudah terhubung. Halo.
Iya. Assalamualaikum. Silakan, Pak.
Naam. Ya, kembali untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 021 823 6543. Penelpon berikutnya kita angkat kembali. Nah, baik, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Ricky di Banyuwangi.
Pak Ricky Banyuwangi, silakan, Pak.
Iya, silakan, Pak Banyuwangi.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ya, ini saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya seorang makmum,
ya,
yang apabila imamnya itu membaca Al-Fatihah belum selesai.
Ya, cukup.
Bagaimana itu hukumnya, Ustaz?
Ya, makmumnya, ya.
Ya, makmumnya mengikuti, okay, imam.
Cukup.
Iya.
Jazakumullah khair. Penanya yang dirahmati Allah dan seluruh pemirsa dan pendengar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun." Ini hadis umum, barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam cukup untuk bacaan dia. Itu satu. Kemudian yang kedua, fattaqullaha masata'tum, dan mengikuti gerakan imam. Fa idza raka'a farka'u, jika dia rukuk maka ikutilah rukuk. Maka seorang ketika sekarang mendapatin imam dalam keadaan rukuk, walaupun belum tuntas baca Fatihahnya, harus diputus dan mengikutinya. Semata-mata terakhir alasannya karena li fawahdil mahal, karena lenyapnya tempat, hilangnya tempat untuk membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah maksudnya. Oleh karena itu, karena fa'idha raka'a farka'u, kemudian man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun, barang siapa yang punya imam maka qira'ah imam itu bisa menutup, mengganti qira'ah bacaannya dia, dan mengikuti gerakan imam itu lebih wajib daripada menuntaskan. Mukhalafah, menyelisih gerakan imam, itu merupakan satu perkara yang berat. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu, ini kepalanya dirubah dengan kepala keledai. Ini menunjukkan bahwa mengikuti imam, irama imam itu sunnah dan menyelisihnya dosa besar. Wallahu'alam bisawab. Dengan demikian, tidak mengapa orang yang membaca Fatihah tidak tuntas, tidak lengkap dalam rangka mengejar imam dan mengikuti imam. Wallahu'alam.
Nah, jazakumullah khairan. Dan tadi saya melihat dari beberapa pesan singkat yang masuk, hampir sama, Ustaz,
yeah,
pertanyaannya, namun agak berbeda di tempatnya. Berkenaan, yeah, dengan ketika makmum baru membaca doa iftitah, Ustaz.
Yeah.
Kemudian imam sudah membaca Al-Fatihah. Nah, di sini makmum apakah berhenti dari membaca iftitahnya dan menyimak bacaan Al-Fatihah?
Iya. Yeah. Berdasarkan firman Allah, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Bukan hanya fastami'u lahu, tapi wa ansitu la'allakum turhamun. Maka orang yang sedang membaca iftitah, maka wajib menghentikan. Dan itu apalagi hukumnya sunnah mu'akkadah, maka dikalahkan untuk suatu yang lebih rukun, yaitu mendengarkan bacaan imam. Apalagi mengikuti pendapat makmum itu cukup mendengar, sementara bacaan imam harus kita dengar. Maka baca iftitah harus kita hentikan dan kita khusyuk mendengarkan bacaan yang dibaca oleh imam. Itu aturan yang sahih. Wallahu'alam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Ibu Santi di Dumai.
Nah, silakan, Ibu.
Halo, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
Mengenai sholat malam, Ustaz.
Iya.
Kalau kita bangun malam,
ya,
kalau kita sholat tahajud, kita enggak sholat witir, apakah sah? atau kita bangun tapi kita enggak sholat tahajud, misalnya waktunya jam 4 tapi kita cuma sholat witir aja karena waktunya udah mulai fajar gitu maksudnya Ustaz.
Cukup ya Bu ya?
Iya, makasih Ustaz.
Jazakillah wa iyyaki. Baik. Penanya yang budiman dan juga pendengar pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, solatul laili mathna mathna, solat malam itu dua-dua. Wa idza khasyitum bisubhi fa'utir biwahidatin. Solat malam itu dua-dua. Jika kamu takut kesusulan subuh, masuk waktu subuh, maka witirlah satu. Maka pertanyaan ibu tadi, kalau ibu bangun-bangun ternyata waktunya sudah dekat dengan sholat subuh, apakah tahajud apa witir? Maka jawabannya witirlah. Kalau mungkin 3, 5 silakan. Kalau 11 jelas ya, 9, 7, 5. Kalau enggak bisa 3, enggak bisa satu saja. Jadi ketika orang itu sudah waktunya mepet, sudah masuk subuh, maka kata Rasulullah, fa'utir biwahidatin, hendaknya witir dengan satu. Jadi yang didahulukan witirnya, ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fik. Baik, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, masih di layanan lain telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Nah, kita angkat kembali. Ya, silakan.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Salam.
Oh, ya. Nah, dengan siapa di mana?
Ya, assalamualaikum.
Wah, ini.
Silakan.
Ya, silakan.
Halo. Ya, Pak. Silakan, Pak.
Sudah masuk, Bapak.
Ya, ini dari Pak Edi Bawang Batang, Jawa Tengah.
Pak Edi di Batang.
Ya, silakan Pak Edi.
Oke, ini tadi kan Pak Ustadz menyampaikan berkaitan dengan solu kamaro aitumuni usoli. Nah, terus ini Pak. Kalau melihat di Mekah itu orang sholat itu kok bermacam-macam. Ada yang bahasa Jawanya itu sedekap, ada yang tidak, dan macam-macam segalanya lah itu. Yang benar itu yang mana? Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
Matur nuwun. Sami-sami. Bapak penanya yang dirahmati Allah dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, dalam mengukur kebenaran hendaknya kita biasakan kembali kepada sumbernya. Karena realita dan fakta tidak bisa mewakili, walaupun kita juga tidak bisa mengingkari bahwa realita itu ada yang bisa menjadi panutan. Kapan realita itu bisa menjadi panutan, kapan tidak, tetap mengukurnya adalah dalil. Makanya Allah berfirman, famakhtalaftum fi syai'in fahukmuhu ilallah. Apa-apa yang kalian perselisihkan, maka hukum kembalinya adalah kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita melihat Mekah Madinah, Masjid Madinah, Masjid Mekah itu bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran, ma qala Allah, al-hadis, ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menegaskan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan di tengah kalian, bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Oleh karena itu Mekah Madinah harus kita kembalikan kepada duanya. Kalau memang cocok, itulah yang benar. Kalau tidak, maka kita tolak, kita kembalikan kepada pemiliknya. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kullun yu'khadu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian fenomena apapun di Mekah, ya, di Masjidil Haram, orang sholat sendaka, benar enggaknya, Ya, kalau dia meletakkan di atas telapak kanan, telapak kiri, atau di lengan, atau di pergelangan, berarti dari Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan pada kita meletakkan kaful yumna alal yusra, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau pergelangan, atau lengan. Begitu juga kalau sekarang takbir, ya. Dengan demikian tahajud, ruku, semuanya adalah kacamata yang harus kita pakai adalah kacamata syariat, ukuran, tolak ukur yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Itu aja Pak secara umum. Allah a'lam.
Baik. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi dari Batang dan juga tentunya kaum muslimin yang lainnya. Kemudian pertanyaan pesan singkat kita coba bacakan di sini, ada Pak Noto Purwokerto. Ustaz mau bertanya masalah doa sesudah salat fardu, Ustaz. Apakah boleh mengangkat tangan? Apa cukup berzikir biasa saja? Kami membaca di salah satu buku bahwa Rasulullah tidak pernah melakukannya, Ustaz.
Iya, betul. Begini, Bapak penanya atau saudara ikhwan wal akhwat, Rasulullah SAW salat berpuluh-puluh tahun. Gitu kan? Dan setiap hari 5 kali. Tidak ada penukilan satupun Rasulullah SAW mengangkat tangan. Kalau seandainya itu baik, maka akan dinukil kepada kita oleh para sahabat sebagaimana beliau-beliau para sahabat menukil, mengutip, menyampaikan kepada kita bacaannya Rasulullah, gerakan rukuknya Rasulullah, gerakan sujudnya Rasulullah. Oke. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas menegaskan berdoa ba'da shalah sambil mengangkat tangan merupakan perkara yang diada-ada, tidak ada ketetapan sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan masih dari pesan singkat Ustaz, di sini ada Isna ini di Riau. Yeah. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara jika menggantikan imam yang batal salatnya?
Yeah.
Baik dari pihak imam maupun dari pihak makmum yang menggantikannya.
Nah, pertama saya anjurkan kepada imam jangan sekali-kali memutus ketika saat sujud. Ya, siapa yang tahu? Ya kan, keluar kentut sujud semua itu tengkurap bisa 15 menit ya.
Ternyata sudah tidak ada imamnya begitu.
Ya, ya. Kemudian yang kedua juga jangan sampai duduk. Bagaimana jalannya makmum? Ya, makanya hatta walaupun kentutnya sedang dalam keadaan sujud, kentutnya dalam keadaan duduk, berdiri dulu.
Ya.
Allahu Akbar, menghantarkan, baru setelah itu dia keluar. Kenapa? Karena ujung-ujungnya walaupun dia dalam keadaan kentut menghantarkan ini, kan dia sholatnya gak sah. Karena Rasulullah SAW kan mengatakan ida fasa ahadukum fi sholatihi fal yatawadhu fal yu'id sholatah. Nah ini, jika di antara kalian kentut, hendaknya keluar dari sholat, kemudian wudhu, kemudian ngulangin sholatnya. Nah, diantarkan berdiri, dia keluar. Nah, ini makmum yang di belakang juga harus tanggap. Jangan malah celingukan. Ini imam ngapain keluar? Wah, bahaya semua ini. Bisa bubar. Ini maknanya, pasti ada sesuatu pada imam. Makanya dia otomatis maju. Makanya Rasulullah SAW menegaskan liyaliyani ulun nuha wal ahlam. Hendaknya yang di belakang saya ini orang-orang yang dewasa, yang sudah balig. Kalau ada apa-apa itu ganti enak, gitu loh. Itu kan kentut juga bisa enggak diprediksi loh, Mas. Imamnya kentut-kentut bisa saja lagi batuk-batuk keluar. Nah ini harus keluar ya, batuk ternyata anginnya keluar, nggak bisa, dan ini nggak mengenal gengsi-gengsian. Kalau memang kentut ya keluar. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fik. Barangkali saat jika terjadi saatnya imam yang artinya dia sudah yakin bahwa dia batal, cuman malu atau entah bagaimana tidak mau keluar saat ini, yang dosa dari artinya sahkah salat dari imam bahkan ataupun makmumnya juga saat?
Kalau makmum sah.
Sah tetap.
Karena ada hadis Rasulullah SAW. Fa in asabu walakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Jika benar maka untukmu dan untuk mereka, dan kalau salah maka kamu benar dan salah yang nanggung dia. Dan dosa dia bukan hanya dia ini tapi dosa. Gitu. Dosa. Kenapa? Karena makmum ini sejatinya adalah dia sholat, tidak membatalkan sama sekali sholatnya kan, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat kan gitu. Oleh karena itu makmum sah. Adapun imam, dia melakukan hal pertama, dia sholat dalam keadaan batal, dan ini kabirah, ya minal kabair, dosa besar, ya karena dia sholat dalam keadaan hadas, kemudian dia menipu makmum, ya. Karena dia hadas, ngaku gak hadas, buktinya secara zahir melanjutkan kan. Nah ini bahaya. Makanya kalau kentut keluar, udah gitu aja.
Nah barakallahu fikum. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan untuk menghubungi kami di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana ini?
Dengan Abdullah di Grogol, Jakarta Barat nih, Pak.
Baik, Pak Abdullah. Mohon maaf, Pak Abdullah, dapat dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya?
Ya, silakan, Pak.
Baik.
Silakan. Ini mau nanya, Pak Ustaz.
Ya.
Habis sesuai usai sholat kan biasanya di tikungan gini kan suka salam-salaman di antara jamaah ini. Nah, ana menghindari salam-salaman itu dengan langsung berpindah tempat, yaitu gimana hukumnya Pak Imam, Pak Ustaz?
Ya. Cukup ya.
Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ini merupakan satu perkara bid'ah yang makruhah, ya bid'ah kecil, yaitu sebagaimana di dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at, ya. Di sana disebutkan bahwa ini termasuk al-bid'ah al-makruhah. Walaupun begitu, seorang harus sebisa mungkin menghindar, dan cara menghindar yang Bapak lakukan juga enggak ada masalah. Ya, karena pada akhirnya biasanya yang dicangkut depan belakang kanan kiri itu biasanya muter atau berdiri muter begitu. Ya walaupun nanti Bapak menjadi sorotan, menjadi lirikan, ya udahlah anggap saya menjadi bintang tamu kan gitu. Oleh karena itu tahan banting, tahan provokasi dan bismillah. Dan cara tersebut tidak ada masalah. Allahu'alam.
Baik, nah pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kita bacakan. Nah, saat ketika kita sampai ke dalam masjid dan kita dapati bahwa jamaah sudah selesai, Ustaz. Ada dua pilihan, kita membuat jamaah lagi yang baru bersama orang-orang masbuk yang lainnya, atau salat sendiri-sendiri, Ustaz.
Ada ikhtilaf di antara para ulama, jamaah setelah jamaah boleh tidak? Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ya, karena alasan tafriku jamaatil muslimin, memecah belah jamaah kaum muslimin ini, tidak hanya sekarang dengan solat memberikan membuat jamaah setelah jamaah, ya. Bahkan di sana perpecahan umat lebih dahsyat daripada itu. Bahkan hatta mereka tidak melakukan salat jamaah setelah jamaah, umat ini sudah kacau balau, pecah belah. Nah, di sini ada ulama yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, karena tafriku jamaatil muslimin tadi. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, tapi ada yang mengatakan boleh dengan catatan. Kalau imamnya rotib, tidak boleh. Seperti di Mekah, Madinah, itu sebaiknya sholat sendiri-sendiri. Karena alasannya begini, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ata ahadukum al-masjidah fawajada al-imam qad shalla kana lahu ajri man shallaha aw shahidaha la yanqusu min ujurihim syai'a." Kata Rasulullah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, barang siapa yang datang ke masjid menemukan imam dalam keadaan selesai sholat, maka orang tersebut dihitung kaya sholat jamaah dan menyaksikan jamaah tidak kurang sama sekali. Oke. Dengan demikian, kalau hanya sekedar ngejar jamaah, insyaallah sudah dicatat oleh Allah. Dan kalau sekarang ada imam rotib, jangan ditunjukkan kesan nanti di masjid itu banyak jamaah bergelombang-gelombang. Apalagi masya Allah kadang-kadang jamaah itu ada 2-3 bacanya keras, itu Allahu Akbar, dia bangkit ternyata jamaah yang sebelahnya imam dia masih belum, akhirnya apa? Ngerusak gerakan jamaah yang lainnya. Sementara Rasulullah juga melarang, la yaqra ahadukum ala qiraati ba'd, janganlah di antara kalian membaca di atas bacaan yang lain, mengganggu yang lainnya, membaca ini, membaca ini, membaca. Dengan demikian, yang aslah, yang tepat, setelah sholat, kalau imamnya itu rotib, apalagi semacam Mekah Madinah, supaya tidak mengganggu yang lain, maka sholat sendiri-sendiri. Dan insya Allah Anda mendapatkan pahala. Orang yang sudah datang ke masjid walaupun tidak menemukan jamaah, mendapatkan pahala jamaah insya Allah. Allah a'lam.
Naam barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di 0218236543.
Ya.
Kita angkat kembali. Halo.
Silakan.
Naam.
Halo.
Ya.
Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dengan Ibu Nur di Asirit.
Silakan,
ya,
Ibu.
Silakan, Bu.
Terima kasih.
Ya.
Ya begini Ustaz.
Ya.
Ketika kita sedang melaksanakan sholat, lalu turun hujan, apakah kita diperbolehkan membaca doa turun hujan itu Ustaz?
Doa apa?
Doa hujan turun.
Di dalam sholat?
Iya, apakah diperbolehkan atau bagaimana?
Cukup, ya, oke. Okay. Ya,
terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Siapapun yang sekarang ini mendapatin hujan, dibolehkan berdoa di dalam sholat. Yang penting tidak ada mujawabah dengan manusia. Karena memang kata Rasulullah, saat ada orang yang sholat berbicara lalu ditegur, inna hadis shalah la yasluhu syai'un min kalamin nas wa innama hiya tasbihun wa takbirun wa qiraatul quran, kata Rasulullah, sesungguhnya salat ini tidak patut ucapan manusia. Contoh, ada orang mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang yang bersin, dress, alhamdulillah, yarhamkallah, enggak boleh. Karena ini ada mukhatabah, ada dialognya. Tapi kalau hanya tasbih memuji Allah. Contoh kita bersin, ya, bersin, jebres, alhamdulillah, boleh. Karena yang dibuji, intinya di dalam salat hindarkan menggunakan khitab kalimat kamu kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Adapun kepada manusia enggak boleh. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapatkan hujan kemudian Allahumma sayban nafi'an, enggak ada masalah. Ya, karena seperti yang ditegaskan oleh beberapa ulama, ya, yang penting tidak ada sighat mubalaghah. Dan Rasulullah mengatakan secara umum, sesungguhnya solat ini tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung masih di layanan-layanan telepon, kita coba angkat. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
dengan Bapak Adi di kisaran Medan.
Pak Adi ya. Di kisaran Naum, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
Ya, ini saya mau nanya Pak Ustaz tentang sholat. Saya sholat di Pak Ustaz.
Ya.
Nah, ini kan di sini di masjid kami jemaahnya apabila kami lakukan seperti sesuai dengan sunnah, jemaahnya pada enggak datang Pak Ustaz. Pada enggak mau sholat berjamaah di masjid Pak Ustaz. Itu bagaimana itu Pak Ustaz?
Bapak ya, jadi kami... imam nih.
Iya Pak Ustaz.
Wah, iya. Oke. Okay. Ya, iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab apa ya Pak ya. Secara umum memang di antara orang yang di apa namanya tercela di hadapan Allah adalah imam qaumin wahum lahu karihun. Imam kaum yang mereka enggak suka. Tapi ketidaksukaan ini didasarkan atas kebenaran. Tapi kalau tidak suka ini didasarkan atas kebatilan, ya enggak bisa. Nah, sekarang Bapak juga jangan memaksakan. Bukan Bapak itu salah, tetapi melihat masalihud da'wah. Ya, maslahat umat. Ya, oleh karena itu ada beberapa khalifah walaupun dia itu benar akhirnya mundur demi maslahat. Lihat Hasan ibnu Ali mengundur padahal beliau enggak salah dalam rangka untuk menjaga maslahat umat. Oleh karena itu seandainya sekarang Bapak mundur kemudian imam lain maju kemudian jamaah itu makmur, itu lebih baik maslahat sambil Bapak terus menggalakkan penjelasan dan dakwah kepada mereka sampai Bapak nanti bisa menjadi imam. Tapi dengan syarat imam yang menjadi pengganti Bapak ini minimal Rasulullah SAW mengatakan fal ya ummul qauma aqra'uhum, ini didapat, aqra' itu dapat ya. Tapi kalau sekarang tidak ada sama sekali, bacanya semuanya rusak, bahkan tidak bisa, Bapak sambil terus jadi imam dan pendekatan ya ditekatin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kenapa Bapak enggak ke masjid? Insyaallah enggak ada masalah didatangin dari rumah ke rumah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan berkenaan dengan salat berjamaah Ustaz. Yeah. Ketika salat berjamaah, bagaimana sikap makmum jika di tengah-tengah salat mendadak ada salah satu makmum yang lain atau bahkan imam itu sakit mendadak saat jatuh ataupun yang semisalnya, apa yang dilakukan makmum yang lain, meneruskan sholatnya atau boleh menolong dan membatalkan sholatnya?
Pertama, kasus ini pernah dialami oleh Umar bin Khattab. Maka yang lain adalah sholat,
tetap sholat.
Iya, dan yang menolong silahkan keluar. Ya, dan bahkan ketika itu di antara salah satu penolongnya adalah anak muda yang Isbal kan. Dia Umar bin Khattab sempat berwasiah, wahai anakku, irfa'i zarak, angkat kaki ini kainmu. Ini menunjukkan bahwa Isbal itu perkara berat. Ya. Dengan demikian yang lainnya tetap salat, yang nolong pingsan ya dibawa
ya, ya. Beberapa, hanya beberapa gitu ya.
Iya, beberapa secukupnya. Tapi kalau sekarang panik semua ternyata batal semua, ya diulangi. Itu ya. Harusnya enggak membatalkan kecuali yang cukup ya. Cuman kadang-kadang orang enggak ngerti atau apa namanya otomatis gitu ya. Apa namanya reflek. Sih? Refleks. Tahu-tahu wah itu nolong semua. Ya batal itu ya. Dan mengulangi semuanya. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan. Di sini ada pertanyaan Ustaz, beberapa hari yang lalu saya menaiki kendaraan dan saya lupa sudah sholat subuh atau tidak. Bagaimana hukumnya sholat yang terlupa ini Ustaz, dan teringat yang dimana waktunya sudah terlewat jauh Ustaz?
Kalau pertanyaannya sudah sholat atau belum, harusnya belum. Itu karena al-yakin belum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan man nasiya an sholatin man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari salat atau lupa salat, maka hendaknya salat saat ingat atau saat dia bangun. Ya ingatnya duhur, ya salat duhur, walaupun yang lupa maghrib atau subuh dan yang lainnya. Dan seterusnya. Gitu ya, Pak ya?
Jazakumullah khairan. Baik, silakan untuk selanjutnya Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kita persilakan dan kita coba sapa. Halo. Ya, di layanan telepon di nomor 0218236543. Penelpon yang lainnya di kesempatan malam hari ini. Naam. Halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Silakan, Pak.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Ya, silakan, Bu.
Halo. Ya, ini dari Pasiran, Pak.
Oh, ini. Ya. Ya, silakan, Pak.
Ya, ini mau nanya sedikit di luar tema, boleh, Pak ya?
Silakan.
Ya.
Ya. Kemarin tuh tetangga kita yang ada yang meninggal dunia.
Mm-hmm.
Terus salah satu keluarganya itu kok pada umumnya kan mayat itu di liang lahat kan dilepas tali pocongnya, Pak.
Mm.
Terus itu salah satu keluarganya kok ada yang melarang. Terus gimana hukumnya, Pak?
Melarang.
Sekian ya. Sampai itu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya masalah melepas tidak melepas ini bukan perkara wajib itu. Terus kemudian memang ada khilafiyah di antara para ulama, ya. Walaupun di sana di antara ulama dari kalangan salaf ada riwayat berwasiat untuk ditemukan bibinya dengan apa namanya bumi tanah. Dan itu konsekuensinya harus melepas. Oleh karena itu, Pak, seandainya tidak melepas, tidak mengurangi kesempurnaan. Dan seandainya melepas, juga tidak menyelisih kebenaran. Apalagi nanti ada semacam apa ya, khurafat, katanya nanti mayitnya itu balik pulang, nemui yang Pak Mudinnya nanti teriak-teriak minta dilepas, itu enggak benar ya. Ini soal masalah sederhana dan tidak sampai mengganggu kesempurnaan daripada perawatan jenazah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan pesan singkat Ustaz.
Iya.
Nah, di sini ada yang bertanya Ustaz, apakah salat maghrib ada qobliyahnya yang pertama. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, bolehkan membaca surat pendek dalam satu rakaat itu beberapa surat, artinya satu hingga tiga surat.
Oke. Okay. tentang masalah sebelum sholat, bukan hanya maghrib saja. Secara umum Rasulullah SAW mengatakan, ma baina kulli adhanaini sholatun. Antara dua adzan, maksudnya adzan qomat, itu selalu ada salat. Tapi Rasul memberi catatan liman syaa, bagi yang mau. Nah, dengan demikian antara adzan dan qomat itu ada yang liman syaa qobliyah yang sifatnya tidak muakkad, tetapi ada qobliyah yang muakkad. Qobliyah yang muakkad yang sangat dianjurkan sebelum subuh, sebelum duhur, itu kan gitu. Adapun selain itu adalah setelahnya, gitu ya Pak ya. Allahu a'lam.
Naam barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan ya, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, masih silakan. Ada beberapa waktu untuk Anda menyampaikan pertanyaan Anda. Insyaallah. Naam. Ya, waalaikumsalam ya, warahmatullahi. Silakan dengan siapa?
Dengan Jul Fikri di Tangerang.
Jul Fikri di ya, Tangerang.
Silakan, Naam. Pak.
Iya. Jul Fikri Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
Iya.
Ada zikir khusus sholat tahajud ya Pak Ustaz?
Juga.
Karena selama ini saya pakai zikir setelah sholat wajib gitu. Boleh nggak gitu? Zikir setelah wajib dipakai setelah sholat tahajud.
Iya.
Secara umum tidak ada zikir yang dibaca ba'da salat tahajud kecuali yang warid dari Rasulullah setelah salat witir. Rasulullah SAW membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, Subhan Qudus Rabbul Malikatura Allahumma inna a'udhu biridhaq min sahatik wa bu'afatik wa a'udhu ka minkal wasi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Itu aja Pak. Adapun selainnya itu dibaca oleh Rasulullah SAW kadang-kadang saja ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fiik. Silakan untuk Anda di layanan lain telepon yang lainnya kami persilakan dan kita coba sapa. Halo.
Assalamualaikum.
Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Pak Adianto di Lampung Utara.
Naam, ya, silakan Bapak dari Lampung.
Iya, ini mau menanyakan tentang sholat waktu tempat-tempat mengangkat tangan gitu, Pak.
Waktu apa?
Bagaimana, Pak?
Mengangkat tangan gitu.
Mengangkat tangan ketika kapan, Pak?
Ketika sholat yang otomatis yang pertama takbir kan otomatis sudah mengangkat tangan.
Oh, yang pertama.
Ya. Nah, terus ya. Takbir sholat lain itu ketika ruku atau abis.
Oh, sholat. Intinya kapan mengangkat tangan ketika sholat gitu ya, Pak ya?
Iya, kalau yang tidak mengangkat tangan itu bagaimana itu hukumnya gitu, Pak?
Yang oh, yang tidak mengangkat tangan hukumnya ya?
Iya.
Oke.
Okay. Nah, udah gitu aja, Pak ya.
Baik. Nah,
assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Ar-raf'u al-raf'ul yadain fi shalah, mengangkat tangan di salat itu ada empat. Satu, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika ruku. Ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat, bangkit dari rakaat kedua menuju ketiga. Itu yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW atau ditegaskan oleh para sahabat yang ketik yang ada di dalam Sahih Bukhari adalah Abdullah ibn Umar, ya, bahkan tidak melakukan di yang lainnya. Walaupun di dalam riwayat lain Rasulullah SAW di tempat selain itu, ya, seperti sujud ada kadang-kadang. Namun apa yang ditegaskan oleh Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan takbir angkat tangan yang empat itu dan tidak melakukan pada yang lainnya, itu lebih mu'tamad mu'tabar. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya di sini adalah termasuk wajib, atau di dalam bahasanya Imam Asy-Syafi'i adalah sunnah mu'akkadah. Dengan demikian, kalau seandainya enggak mengangkat, maka tidak membatalkan sholat. Ya, itu hukum mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Yeah. Di sini ada pertanyaan, Ustaz. Dari seorang pendengar maupun pemirsa dari pesan singkat. Ustaz, selesai sholat wajib di masjid, saya sholat rawatib di rumah. Sekalian atau sekaligus mengimami istri salat wajibnya, Ustaz. Artinya sampai di rumah Bapak ini salat rawatib sebagai imam pula istri yang salat wajib.
Okay.
Bagaimana, Ustaz?
Iya, hal ini dibolehkan berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal. Beliau salat bersama Rasulullah SAW wajib, otomatis beliau makmum. Saat kembali ke kaumnya, maka beliau menjadi imam untuk kaumnya. Otomatis sunnah hukumnya, ya, otomatis sunnah hukumnya. Dengan demikian, solatnya Mu'adz bin Jabal ini statusnya sunnah, sementara di belakangnya adalah wajib. Dan sunnah apa terserah, mau mutlak, mau rawatib, yang penting nyocok aja gerakannya, ya, atau rekaatnya. Tapi kalau sekarang Bapak sholat maghrib, ya nanti repot. Dua, berarti di sini istri suruh nambah satu, begitu, harus dikasih kode. Bapak sholat dua rekaat, nanti ketika saat salam kan, istri tinggal nambah satu. Gitu aja. Ya, wallahu'alam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Yeah. Kemudian pertanyaan dari Abu Rifa di Tambun. Yeah. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Di sini bagaimana batasan seseorang mendapatkan rakaat bersama imam pada waktu gerakan apa, Ustaz?
Iya. Yeah. Kalau kita bicara masalah rakaat, ini ada satu riwayat ada di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah tetapi ini atsar adalah mursal karena dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan man adraka ruku'a faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan rukuk, maka dia telah menemukan salat. Itu kaidahnya. Dan ini mursal dikuatkan dengan hadis marfu. Di mana pernah ada orang yang datang Rasulullah sudah rukuk, maka menyusulnya dalam keadaan rukuk dan berjalan menuju shaf. Dan ini juga pernah dipraktekkan oleh Abdullah ibn Mas'ud bersama sahabatnya. Dan Rasulullah ketika mendapatin sahabat seperti itu, Rasul mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah mendapatin, Allah menambahi kamu ya kesungguhan, jangan kamu ulangi, maksudnya sholatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullahu khairan.
Yeah.
Dan mungkin kembali satu pertanyaan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon, dan juga satu pertanyaan dari pesan singkat yang akan kami bacakan nanti. Yeah. Silakan. Halo.
Silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Iya, di mana Pak?
Dengan siapa, di mana Bapak?
Pak Eko Bengkulu.
Okay. Pak Eko ya.
Pak Eko Bengkulu.
Bengkulu. Nah.
Oh iya, Bengkulu. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum.
Mau nanya apa nih, Pak?
Ya.
Mohon ya. Diulangi, silakan.
Ikut sholat maghrib dengan jamaah pembatan.
Ya.
Posisi kan safar.
Safar.
Ya.
Itu yang lebih mengalami pembatan sendiri. Hmm. Sebab itu kami mau melakukan sholat isya langsung tambah dan mengusahakan keberkahan.
Hmm.
Apa kira-kira itu
intervensi? Pertanyaan Bapak, mungkin Bapak sholat isya bermakmum di orang maghrib gitu, atau gimana ini?
Ya, bukan maksud saya, bukan saya safar.
Ya.
Berjamaah sholat maghrib dengan jamaah tempatan. Setelah sholat maghrib selesai, saya langsung kerja mengkosongkan sholat isya waktu maghrib.
Oh gitu.
Tanpa menunggu dzikir, saya langsung kerja maghrib. Ya.
Boleh enggak gitu ya Pak ya? Boleh enggak gitu ya?
Nah.
Oke.
Silakan.
Mudah-mudahan tidak salah tangkap. Itu Bapak menanyakan kita musafir menemukan jamaah salat maghrib. Boleh enggak setelah itu kita jamaah qasar salat isya gitu.
Isya. Ketika mereka sedang melakukan zikir saja.
Oh
langsung,
gitu.
Langsung gitu.
Iya, enggak ada masalah. Karena memang pertama orang yang melakukan jamaah qasar itu harus muwalah langsung. Ya. Kemudian yang kedua, zikir ini tidak menjadi penghalang Bapak untuk salat lagi. Maksudnya qasar. Dan aturan jamak takdim itu seperti itu. Habis maghrib selesai langsung. Ya, itu caranya, ya. Tapi kalau seandainya sekarang ada salat jenazah ya, itu apakah boleh dan tidak? Ini ada soal masalah khilafiyah. Intinya silakan mengikuti salat jenazah karena ini fasil daruri, fasil yang memang mau enggak mau kita lakukan, baru setelah itu kita salat qasarnya ya. Wallahu a'lam. Kalau seandainya ada salat jenazah.
Barangkali ya. Susah keluar saat kita menunggu jamaah selesai berzikir begitu bagaimana?
Kalau seandainya nanti takut fitnah kemudian keluar harus merangsak, sebetulnya sholat di tempat kan bisa. Orang juga nanti tahu nggak tahu, kalau dia nanya kita jelasin kan gitu. Jadi Bapak nggak usah keluar. Kalau ini nggak perlu jamaah juga kan. Jamaah kan nggak wajib ketika musafir itu. Makanya Bapak sholat di tempat Bapak lagi sholat tadi, ya langsung setelah itu melakukannya.
No, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan terakhir dari pesan singkat, Ustaz.
Yeah.
Mungkin ini mengulang dari pelajaran kita berkenaan dengan wudu, Ustaz.
Iya.
Yeah. Ketika kita berwudu, membuang airnya ke kanan atau ke kiri atau bahkan bebas, Ustaz?
Membuang air bekas wudu.
Nah, artinya ketika kita berkumur, kemudian apakah harus ke kanan atau ke kiri?
Iya. Yeah. Kalau ini bebas. Dan hal-hal yang seperti ini Allah tidak atur karena raf'ul haraj, ya istilah kaidah raf'ul haraj, menghilangkan satu kesulitan yang akan didapat oleh orang karena posisi membuang dan yang lainnya di mana. Ini sangat sulit, sementara ad-dinu yusrun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya. Oleh karena itu untuk membuang air bebas mau sebelah kanan atau sebelah kiri, cuman tentang masalah berkumurnya, ya pakai tangan kanannya sekali sengguk untukmu hidung sama mulut. Dan Rasulullah SAW mengatakan balik fil istinsyak illa antakuna so'iman, berbianlah dalam berkumur kecuali dalam keadaan puasa. Ini aja yang kita ikutin syariat, ya Allah ma'ala.
Nambar klasik. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir kita di malam hari ini. Silakan diberikan istiqam.
Jazakumullah khair. Terima kasih para pendengar dan pemirsa yang mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan satu hikmah faedah dari pembacaan satu hadis yang ada di Bulughul Maram tentang masalah tata cara membaca pada waktu salat maghrib. Rasulullah SAW rata-rata pada umumnya adalah pendek, tetapi kadang-kadang Rasulullah panjang, dan disebutkan di dalam riwayat tersebut membaca surat At-Tur dan juga kadang Al-Mursalat. Allahumma a'lam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.